Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti i događaja. Navršava se 12 godina od pogroma Srba na Kosmetu. Poverenje na Kosovu i Metohiji neće se povratiti dok ne budu uhvaćeni i kažnjeni počinioci tog zločina, poručuje zvanični Beograd. Britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom posetio Novi Sad i Sremske Karlovce. Večeras obraćanje u Republičkom parlamentu. Lideri zemalja Evropske unije okupljaju se kasno popodne u Briselu, Grčka najviše očekuje samita jer je tamo oko 46.000 migranata sa Bliskog i Srednjeg istoka. U Beogradu otvoren sajam automobila. Biće prikazano preko 30 premijernih modela. Učestvuje više od 300 izlagača. Novak Đoković protiv Francuza Conge u četvrtfinalu Masters turnira u Indian Wellsu. Sutra jutro hladno, tokom dana sunce, temperatura do 14 stepeni. Navršava se 12 godina otkako je s Kosova i Metohije proterano više od 4000 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove.
U talasu nasilje je ubijeno 19 ljudi, 8 Srba i 11 Albanaca koji su stradali u obračunu sa međunarodnim snagama bezbednosti. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture poput Prizrenske crkve Bogorodice Ljeviške. Za dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom kojeg je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne su gotovo simbolične.
Centralna manifestacija obeležavanja godišnjice pogroma održana je u Gračanici.
U istoimenom manastiru je najpre služeno opelo stradalima, onda su članovi porodica, građani, predstavnici vlasti i Srpske pravoslavne crkve prošetali glavnom ulicom do spomenika na kojem piše nestali i na kojem su slike nestalih Srba na Kosovu. Pored tog spomenika položene su bele ruže.
Na akademiji posvećenoj godišnjici pogroma istaknuto je da traganje za inspiratorima i onima koji su rukovodili nasiljem protiv Srba neće da prestane. Cilj organizatora 2004. bio je potpuno etničko čišćenje, rekao je u Gračanici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
To je sprečeno zakasnelom reakcijom međunarodnim snaga, ali mnogo više herojskom rešenošću naših ljudi da ostanu i opstanu na ovim prostorima. I tome ste sami bili svedoci. Oni koji nas Srbe posmatraju sa strane, često o nama govore kao o prznicama i nadžijama previše tvrdoglavom i ponositom narodu. Možda to i nisu osobine koje čine jednog blagorodnog ili pragmatičnog čoveka, ali jesu osobine koje nas kao kolektiv čine sposobnim da opstanemo na najnegostoljubivijim mestima i u nemogućim uslovima. Srba danas na Kosovu i Metohiji, uprkos svemu što se zaverilo protiv nas, i dalje ima, zahvaljujući hrabrosti, ponosu i prkosu.
U svim školama širom zemlje održan je školski čas koji je bio posvećen pogromu Srba na Kosmetu. Tokom posete Beogradskoj osnovnoj školi Banović Strahinja, ministar Aleksandar Vulin istakao je da je pogrom počeo i prestao na komandu i da je vreme da saznamo ko je tu komandu izdao.
17. mart, za koji niko nije odgovarao, neće ni moći da bude zaboravljen dok god ne budemo pronašli krivce i za ubistva i za paljevine. 17. mart se nije desio slučajno, 17. mart se nije desio bez organizacije, 17. mart se nije desio bez plana. 17. mart je počeo i prestao na komandu. Vreme je da saznamo ko je komandu izdao. Jedna od najvećih zamerki Srba na Kosovu i Metohiji prilikom osnivanja specijalnog suda koji će rasvetljavati ratne zločine OVK-a jeste i što 17. mart 2004. godine nije ušao u predmet interesovanja ovog suda.
I udruženje prognanih i nestalih sa Kosova i Metohije obeležilo je u Beogradu godišnjicu pogroma, ali i podsjetilo na sve nestale i ubijene od 1998. do danas. Pozivaju međunarodne činioce na Kosovu i Metohiji da odgovorne za zločine privedu pravdi i da ne dozvole da se zločini ikada ponove. Skup pred specijalnim sudom pratila je Ida Maričić.
Na velikom panou ispred specijalnog suda 2.500 fotografija podseća na tragičnu sudbinu ljudi ubijenih i nestalih na Kosovu i Metohiji i njihovih porodica. Predsjednik sindikata rudaraca Kosmeta Toma Miličević navodi da je među njima i 10 njegovih kolega.
Tražimo od vlasti, od vlade, da se nađe načina da se ti naši rudari nađu i da se, što nam kažu, vrate porodici.
Oni koji su uspjeli da pronađu ubijene članove porodica traže kaznu za počinioce.
Radovanović Bosiljka. Živjela sam u Đakovici. Muža su mi ubili na vratima kuće. Našli smo ga 2007. godine. Samo malo koščica je bilo, bačen je bio tako, robe nije bilo nikakve na njemu.
Milanka Petrović iz Prizrena. Otac i sin. Znači, moj brat dokazano je obdukcijom patologa i forenzičara dokazano da je on zaklan.
Na to da odgovorni za zločine nad Srbima počinjenim na Kosovu i Metohiji nisu kažnjeni, ukazuje i advokat udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih Dragan Palibrk.
Da li će se ikom suditi, znam da se sada ne sudi, ali da li će se ikad ikom suditi za zverstva nad ovim licima? Kada budem dobio taj odgovor, kakav god bude bio, bit će mi malo lakše.
Predsjednik udruženja Simo Spasić očekuje da će specijalni sud za zločine koje je počinila OVK konačno doneti pravdu i za ubijene Srbe.
Srpske porodice traže pravdu i odgovorno tvrdim, ako u tom sudu ne budu procesuirani i ne budu osuđeni komandanti takozvane OVK, terorističke UČK, onda neće biti pravde u svetu, a pogotovo neće biti pravde za srpske porodice.
Podsjetimo, još uvijek nije rasvetljena sudbina 532 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji.
Ovo su novosti dana. Britanski prestolonasljednik Charles sa suprugom Kamilom još danas su u našoj zemlji. Na zvaničnom Twitter nalogu zahvalili su na dobrodošlici koja im je ukazana. Tokom dana gosti iz Britanije obišli su Novi Sad i Sremske Karlovce. U Novom Sadu su otkrili spomen ploču na zgradi u kojoj su živele tri Britanke koje su se bavile humanitarnim radom. Posjetili su i galeriju Matice Srpske. Kako je izgledala posjeta Novom Sadu, Bojana Karavidić.
Novosađani su pratili prinčevski par ulicom u pešačkoj zoni i fotografisali ih.
Princa Charlesa doživljavam više kao ambasadora dobre volje. Dakle, on meni dođe nešto kao ambasador UNICEF-a, na primjer. Jednostavno čovjek koji treba da širi pozitivnu energiju po svetu.
Ja mislim da je dobro da nastavlja na mapu sveta. On obilazi velike zemlje.
To gledam kao na njihovu neku turističku posetu. Ne mislim da ima nekog značaja.
Mislim da je dobro zato što moj otac pravoslavac i zato što toliko ulaže za pravoslavlje. Obilazi manastire.
Na ploči postavljenoj na zgradi gdje su živele tri naše sugrađanke, Britanke, pišu njihova imena. Margaret Polemis, Rina Marinković, Mary Lorbeck. Večno zahvalni građani Srbije, Britanska ambasada, grad Novi Sad. Rođaka Emina Čamo Lorbeck ponosna je što je postavljena ploča.
Imam dokumenta i fotografije od rođenja, od Mary, imam venčanicu Margaret i Leonidasa Polemisa i mi smo jako ponosni na nju.
Zatim su gosti iz britanske kraljevske porodice posjetili galeriju Matice Srpske, gde im je upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski uručila poklone.
Tokom 20. veka napravljeni su otisci sa grafičkih ploča iz 18. i to je uvek dobar poklon jer jeste na neki način original, a nije opet umetničko delo iz kolekcije. Tako da smo izabrali dve grafike, jednu grafiku Manastir Hopovo iz Fruške Gore, a sa druge strane poklonili smo jednu grafiku Manastira Dečani.
Posle Novog Sada princ Charles i supruga vojvotkinja od Cornwalla posjetili su Sremske Karlovce i manastir Kovilj.
Prilikom dolaska u manastir Kovilj oglasili su se crkvena zvona, a princa Charlesa dočekao je otac Isihije, episkop Bački Irinej Vulović, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i vladika Jegarski Jeronim. Oni su ga poveli u obilazak manastira, a u čast princa monaški hor otpevao je tri pesme na srpskom i engleskom jeziku. Na kraju posete po povratku Beograd, princ Charles i njegova supruga Kamila bit će počasni gosti na prijemu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde će zvanice biti ljudi iz kulturnog, javnog i sportskog života. Princ od Velsa održat će govor. Biće to njegovo jedino obraćanje na zapadno-balkanskoj turneji.
Predsjednica Republičkog parlamenta Maja Gojković je rekla da joj je drago što će princ Charles posetu završiti dolaskom u Narodnu skupštinu, a očekuje poruku značajnu za ceo region.
Ono što je najvažnije, to su poruke izgradnje dobrih bilateralnih odnosa, odnosno unapređenja u budućnosti, jer možemo da primetimo da od 2012. naročito 2014. godine, da su naši bilateralni odnosi zaista unapređeni. Značajnu poruku za čitav region koji je obišao, jer je Zapadni Balkan u poslednje vreme vrlo bitan deo Evrope, poruku deljenja jednakih vrednosti sa vrednostima zemalja Evropske unije, pa i sa Velikom Britanijom, i poruka da je prošlost ono čega treba da se sećamo, ali ne stalno da pričamo o tome i da nam to bude glavna tema, nego izgradnje zajedničke budućnosti.
U nastavku emisije o izbjegličkoj krizi i novom pokušaju da se nađe zajednički evropski dogovor. Lideri zemalja Evropske unije okupljaju se u Briselu, a svi migranti koji u buduće iz Turske dođu na Grčka ostrva bit će vraćeni na tursku teritoriju. To se navodi u nacrtu sporazuma koji bi trebalo da bude postignut sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom, javljaju agencije. Za uzvrat, Evropska unija bila bi spremna da prihvati 72.000 sirijskih izbjeglica iz Turske. Krajnji cilj je da se potpuno obustavi priliv ilegalnih migranata i spreči krijumčarenje ljudi iz Turske u Evropsku uniju. Grčka najviše očekuje od samita, jer tamo je oko 46.000 migranata sa Bliskog i Srednjeg istoka. Pregovori neće biti laki, tako prenose također agencije Vesti iz Brisela, a iz Atine sa više informacija o stavu Grčke javlja se naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Zvanična Atina se nada prihvatljivom rešenju izbjegličke krize na evropskom nivou. Iako je zabrinuta zbog tvrstih stavova nekih zemalja i njihovih jednostranih akcija koje su u Grčkoj izolovale više desetina hiljada izbjeglica, što je dovelo do humanitarne krize. Atina ipak veruje u glas razuma, pa će u Briselu zahtevati da Turska smanji broj izbjeglica koje šalje na Grčka ostrva, da se zajedničkom akcijom suzbiju krijumčarske mreže u Egeju, ubrza proces raseljenja migranata i da se Grčkoj dodele hitna financijska sredstva za prevazilaženje teške situacije. Prema posljednjim podacima, u ovoj zemlji je zarobljeno 45.500 migranata koji i dalje neprekidno stižu, a daleko najteža situacija je na severu, jer izbjeglice odbijaju da prihvate preseljenje u adekvatnije kampove, da dobrovoljno napusti domeni i uporno čekaju da se otvori granica s makedonske strane kako bi nastavili put. Inače, u Grčkoj boravi ambasadorka dobre volje Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija Angelina Jolie, koja se juče posle obilaska kampova u Atici na njen zahtev sastala i sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. U jednoj počasovnom razgovoru premijer je ukazao na sve teškoće s kojima se suočava Grčka u izbjegličkoj krizi, dok je holivudska zvezda rekla da je došlo da bi ojačala napore i Visokog komesarijata za izbjeglice i grčke vlade na preuzimanju što hitnijih mera, jer se humanitarna situacija dramatično pogoršava.
Jastrbovi Slobode Kurdistana, ekstremistička grupa iz Turske, preuzela je odgovornost za samoubilački bombaški napad u Ankari, u kome je u nedelju poginulo 37 ljudi, a više od 100 ranjeno. U međuvremenu, Nemačka je zbog dojava o mogućim terorističkim napadima na njena predstavništva u Turskoj zatvorila ambasadu u Ankari i nemačku školu u Istanbulu. Opširnije Tatjana Gajović.
Jastrbovi Slobode Kurdistana objavili su na svojoj internet stranici da je grupa izvela napade kako bi osvetila kurdske žrtve u turskim vojnim operacijama koje traju još od jula i u kojima je poginulo na stotine ljudi. Grupa je najavila nove napade u Turskoj. U međuvremenu, Nemačka je zatvorila svoja predstavništva u toj zemlji. Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier doneo je hitnu odluku o zatvaranju ambasade u Ankari i nemačke škole u Istanbulu, pošto je, kako kaže, dobio precizne informacije koje ukazuju na planiranje terorističkih napada na nemačka predstavništva u Turskoj.
Morali smo da shvatimo izuzetno ozbiljno tačna uputstva za pripremu atentata na nemačka predstavništva. Zato sam još tokom noći odlučio da zatvorim nemačku ambasadu u Ankari, konzulat u Istanbulu i nemačke škole u oba grada. Takav korak je bio neophodan jer zaštita nemačkih državljana i saradnika ima potpunu prednost.
Krizni štab nemačke vlade upozorio je građane da sljedećih dana prate uputstva nemačkog ministarstva spoljnih poslova o putovanju u Tursku. Premijer Turske Ahmet Davutoglu rekao je da je Turska podigla mere bezbednosti u Ankari i Istanbulu na najviši stepen. Posebne jedinice obezbedit će javni red u celoj zemlji i neće davati ustupke ni jednom građaninu, jer se teroristi moraju zastrašiti, izjavio je Davutoglu.
Sirijski režim Bašara el-Asada i opozicija odbacili su najavu Kurda da će formirati federalnu oblast na severu zemlje. Izvor blizak ministarstvu inostranih poslova upozorio je sve strane koje nameravaju da ugroze teritorijalno jedinstvo i sirijski narod da to ne čine, dok je opoziciona koalicija navela da svaki pokušaj formiranja entiteta regiona ili administracija ugrožava volju sirijskog naroda.
Rusija povlači većinu svojih vojnih snaga iz Sirije, jer se one mogu vratiti u roku od nekoliko sati ukoliko bude potrebno, izjavio je u Moskvi ruski predsjednik Vladimir Putin. Dodao je da su ruske baze u Siriji dobro zaštićene. Putin istakao da je povlačenje dogovoreno sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom, ali da se borba protiv terorizma nastavlja. Sumirajući rezultate petomesečne vojne kampanje protiv terorizma u Siriji, ruski predsjednik je podsjetio da je Moskva od početka govorila da će ta operacija imati ograničen rok.
Slušate novosti dana, ponovo događaje i vesti iz naše zemlje. U Beogradu je otvoren sajam automobila. Na njemu će biti preko 30 premijernih modela, a pojavljuje se više od 300 izlagača iz 20 zemalja. Otvoren je i međunarodni sajam motocikala. Ministar privrede Željko Sertić kaže da je na osnovu potpisanih ugovora obezbeđeno da se u naredne dve godine otvori 10.000 novih radnih mesta u autoindustriji. Sa sajma priču donosi Milenko Marković.
Kao i uvek, većina posetilaca je na sajam automobila došla bez namere da bilo šta kupi.
Trenutno mogu samo da gledam, teško da se kupi, mi smo osuđeni na polovnjake.
BMW, Audi i Mercedes, najzanimljiviji za sada i Bentley.
Mi smo više došli čisto ovako da vidimo šta ima. Vozimo službena kola, tako da nismo kupci, više smo posmatrači.
Slaba platežna moć i ekonomska kriza naterali su proizvođače da izađu u susret osiromašenim kupcima. Predstavnik Fiata Boris Čučković kaže da je ta kompanija ponudila kredite bez učešća za vozila sa cenom manjom od 10.000 evra.
Jedan automobil kao što je recimo Fiat 500L možete voziti bez učešća za svega 18.130 dinara mesečno. To je, ajde da kažemo, jedan od načina da priđemo onim kupcima koji imaju problem sa tih 30% učešća, zato što je to obično bio problem prilikom kupovine novog automobila i jedan od razloga zašto su se kupci opredeljivali za kupovinu polovnog.
Ipak nisu svi izlagači sledili Fiatovu logiku, pa su cene automobila za nijansu veće nego prošle godine. To se može objasniti time da je autoindustrija počela da pokazuje prve znake oporavka, što je na otvaranju sajma potvrdio i ministar privrede Željko Sertić.
U 2015. godini, po prvi put od 2008. godine i konstantnog pada prodaje novih automobila u Srbiji, imamo povećanje prodaje. Prošle godine je prodato preko 20.000 novih komada automobila. Vlada Srbije će nastaviti sa podrškom za otvaranje novih radnih mesta u autoindustriji. Mogu da najavim da smo sad u ovom momentu za naredne dve godine obezbedili 10.000 novih radnih mesta u autoindustriji.
Na ovogodišnjem sajmu predstavlja se 35 brendova automobila, a paralelno se održava i međunarodni sajam motocikala. Manifestacija će trajati do 23. marta, a cena pojedinačne ulaznice je 300 dinara. Inače, najskuplji model na ovogodišnjem sajmu je Bentley Flying Spur, koji košta 230.000 evra.
Preporuka vlade Srbije da lokalne samouprave razmotre mogućnost da se poljoprivrednicima koji koriste zemljište bez pravnog osnova dozvoli da prijave i površinu državne poljoprivredne zemlje koju koriste do početka maja i da istovremeno plate naknadu za njeno korišćenje izazvala je revolt članova asocijacije poljoprivrednika. Oni kao i pokrajinska administracija ocenjuju da se radi o kršenju zakona, a u Ministarstvu poljoprivrede tvrde da će na ovaj način biti ublažene posljedice propusta u radu lokalnih samouprava. Detaljnije o tome u priči Petra Kočića.
Ovaj problem u javnosti je eskalirao pre tri nedelje kada je grupa poljoprivrednika rešila da od uzurpacije danonoćno čuva preostalih 300 od 3.500 hektara koje je nekada obrađivalo poljoprivredno preduzeće Graničar u Gakovu kod Sombora. Tamošnji poljoprivrednik Vladimir Skrobonja ističe da se u njihovom slučaju radi o malverzaciji koja se graniči sa klasičnim organizovanim kriminalom.
2300 je žita posejao, a 1000 je uzoro i mislim da je on jedini problem tamo. Aj čujem kod drugih mesta dolaze neki kako da kažem veliki investitora, ja kod nas ne vidim nekog investitora sem što lokalna samouprava namešta njemu taj tih 3500 hektara.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika opštine Vrbas Branislav Prelević tvrdi da nadležni državni organi selektivno primenjuju zakon kada je reč o bespravnom korišćenju zemlje.
U opštini Vrbas dva lica koje se smatraju uzurpatorima, ali za koje mi ne smatramo da su uzurpatori, dobili su van sudska poravnanja po novom zakonu, gde im traže 900 eura po hektaru.
A pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški poručuje da vlada hitno mora da povuče po njemu sporni zaključak.
Sad po ovom zaključku ispadne da za manje nego što je cena koja se postiče na licitaciji može da se legalizuje zloupotreba državnog zemljišta.
Međutim, u današnjem saopštenju vršilac dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Dragana Gođevac-Obradović objašnjava da se zaključak vlade odnosi isključivo na agroekonomsku 2015-2016. Godinu u kojoj mnoge lokalne samouprave nisu u zakonitom niti u agroroku donele godišnje programe zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i obavile licitacije, tako da poljoprivrednici nisu ni mogli legalno da ga koriste. Pošto zbog toga budžeti svih nivoa bivaju uskraćeni za značajne prihode, vlada je donijela zaključak koji omogućava da se ipak na neki način naplati arenda. Ona naglašava da su nova zakonska rešenja stupila na snagu početkom ove godine i da propisuju stroge sankcije za jedinice lokalne samouprave za nedonošenje godišnjeg programa, i to u vidu obustave transfernih sredstava. Zato očekuje da će se nakon decenije nepoštovanja rokova napokon uvesti red u izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Vlada Srbije preuzela je osnivačka prava nad 4 kliničko-bolnička centra u Beogradu kako bi se sve sekundarne i tercijalne ustanove vratile pod ingerenciju države, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. To je dobra vest i za pacijente i za zaposlene, ocenjuju sindikati. Milka Babić.
Pre 10 godina grad Beograd je preuzeo kliničko-bolničke centre Zemun, Zvezdara, Bežanijska kosa i dr. Dragiša Mišović. Sada su vraćeni državi i time je ispravljena višegodišnja nelogičnost, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Znači, u Srbiji imate preko 80 bolnica, mislim na kliničko-bolničke centre i kliničke centre. Svi su pod republikom. Imali ste samo jednu odluku da ste se raspitali, znate kome nikom nije jasna, 2006. godine kada su ta četiri izdvojena iz tog sistema i stavljena pod grad. Ako neko brine 80, logično je da brine još o četiri.
To je dobar potez, smatra predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Lokalna samouprava po čijom su ingerencijom bili do skoro izdvaja vrlo malo sredstava za funkcionisanje zdravstvenih ustanova. Nedovoljno za normalno funkcionisanje zdravstvenih ustanova. S druge strane, odluke koje sprovodi i donosi Ministarstvo zdravlja neposredno se ne primenjuju u svim ustanovama, jer direktore tih ustanova ne postavlja ministar, već lokalna samouprava.
Iako u javnosti nije bilo primedbi na ovaj potez vlade, ministar je pitanje novinara o toj temi ocenio kao provokaciju. Slično je bilo i sa odgovorom na naše pitanje zašto kliničko-bolnički centri nisu ranije vraćeni državi.
Pa znate šta, vi možete da računate kako god hoćete, ja sam ministar 2 godine i ovo brže nije moglo da se uradi. Da bi ovako nešto uradili, morate da idete u Skupštinu. Ja ću vas podsjetiti da je ovo bilo u Skupštini u decembru mesecu prošle godine.
Znači, vi ste ranije poslali u Skupštinu?
Pa ja mislim da nismo pitali vas, da smo pitali vas mi bi vjerojatno ranije. Ako bi to bio vaš prioritet, da smo znali da je vaš prioritet, mi bi to i ranije.
Odluka je dobra i za grad Beograd. Novac koji je u ovogodišnjem budžetu bio namenjen za kliničko-bolničke centre preusmeren je na domove zdravlja i gradske zavode za javno zdravlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da neće pratiti izricanje presude u Haškom tribunalu putem videolinka i da će se kakva god kazna bude na nju žaliti. On je naveo da ima saznanja da će mu biti izrečena kazna od 25 godina zatvora. Haški tribunal juče je saopštio da će presuda Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija nije proglasila listu SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin jer nisu, kako se navodi, dostavili propisanu dokumentaciju za dva poslanička kandidata. RIK je naložila podnosiocu liste da u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka otkloni nedostatke.
Službeni glasnik štampaće glasačke listiće i ostali izborni materijal za predstojeće parlamentarne izbore, odlučila je Republička izborna komisija. Kako je saopšteno, to će koštati nešto više od 49 miliona 500 hiljada dinara bez PDV-a. Glasačke listiće štampaće se na srpskom i jezicima nacionalnih manjina u sivoj boji koja je zaštićena vodenim žigom u tiražu od 7 miliona primjeraka.
Pred opšte izbore 24. aprila stupili su na snagu novi zakon i pravila oglašavanja. O tome je bilo reči u našem magazinu Talasanje, priredila Mira Nikolić.
Jedno od novih pravila je da stranke neće moći da zakupljuju termine na televizijama. Međutim, mediji će shodno svojoj uređivačkoj politici moći da prenose izborne skupove. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić podvlači da je transparentnost poslednjih godina pratila zloupotrebu javnih resursa u kampanjama.
I zaključili smo da ti navodno redovni poslovi koje državni funkcioneri, lokalni funkcioneri, direktori javnih preduzeća obavljaju, nekim čudom odjednom se nagomilaju baš u doba kampanje. I onda imate funkcionere, ne znam, koji imaju 10 puta više aktivnosti baš u to doba nego u sličnom periodu prethodne godine.
Komitet pravnika za ljudska prava pratit će pre svega kako se poštuje zakon o javnim okupljanjima, najavljuje Katarina Golubović iz Jukoma. Objašnjava da lokalne samouprave uglavnom nisu donele potrebne pravilnike i da smo svedoci da se ne poštuje pravilo zabrane okupljanja ispred škola, naročito ako je reč o takozvanom spontanom okupljanju kako bi građani pozdravili nekog političara.
Policija bi imala dužnost da takve skupove spreči. Tako je po novom zakonu. To nije bilo po starom zakonu, po novom jeste. Dakle, svi oni koji otvaraju škole i ljudi koji organizuju okupljanja oko škola su zapravo u prekršaju po novom zakonu o javnom okupljanju.
Agencija za borbu protiv korupcije kontroliše finansijske tokove, odnosno upoređuje podatke koje posmatrači prikupe na terenu sa podacima koje stranke prikazuju u izveštajima, objašnjava pomoćnica direktora agencije Katarina Dakić.
Javnost pretpostavlja da mi možemo da hapsimo, da možemo da istražujemo. Dakle, naše je da kontrolišemo izveštaje o troškovima izborne kampanje i godišnje finansijske izveštaje koje nam svake godine politički subjekti podnose i da postupamo dalje, dakle, ako utvrdimo nepravilnosti.
Sagovornici Radio Beograda saglasni su da će uloga medija u kampanji biti ogromna i očekuju da će se redovno izveštavati o eventualnom kršenju pravila. Nadaju se da se predstavljanje stranaka neće svoditi na puko iznošenje obećanja ili optužbi, već da će biti više direktnih debata.
Izbori 2016.
Evropska fudbalska federacija obavestila je Fudbalski savez Srbije da postoji osnovana sumnja da je utakmica 26. kola Superlige između Spartaka i OFK Beograda nameštena. Komesar za integritet takmičenja Fudbalskog saveza Srbije Milivoje Mirkov najavljuje pokretanje istrage, a i prvi meč ovih rivala jesenas u Beogradu bio je pod sumnjom. Fudbalski savez Srbije tada je pokrenuo istragu i kaznio Spartak. Opširnije Vlade Radičević.
Generalni sekretar OFK Beograda Aleksandar Pivić tvrdi da je utakmica ovog 26. kola potpuno regularna.
Veliki problem što se tiče fudbala su kladionice i danas ako neko u evropskim ili azijskim kladionicama ili čak domaćim uplati neki novac određeni na neki meč, odmah svi misle da je to namešteno. Mislim da je u ovom slučaju, u ovoj konkretnoj utakmici, da je to problem.
Pivić ističe da je Fudbalski savez Srbije promjenom sistema takmičenja upravo želeo da smanji sumnje u regularnost.
Posle 30. kola bodovi će se prepoloviti, sve ekipe koje se bore za Evropu ili za opstanak bit će u 2 ili 3 boda i apsolutno nema mesta za bilo kakve mahinacije, tako da je apsolutno sve regularno.
Predsednik Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Žarko Stevanović kaže za naš program da u ovakvim situacijama treba biti oprezan, jer će tek uslediti prikupljanje dokaza.
Što se tiče sumnje u regularnost, to je jedan od najtežih disciplinskih delikata i zbog toga traži i posebnu pažnju i poštovanje procedure i vrlo ozbiljan dokazni postupak da bi se takve stvari dokazale.
Podsjetimo, dogovaranje rezultata fudbalskih utakmica sankcionisano je ne samo aktima Fudbalskog saveza, već i krivičnim zakonom Republike Srbije. Susret u Subotici završen je ovog vikenda pobjedom Spartaka sa 2-1.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu, pobedivši Španca Feliciana Lopeza sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Naredni protivnik će mu biti Francuz Jo-Wilfred Tsonga.
Eko.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ima ta crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenje i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Eko.
Pre vremenske prognoze, važna servisna informacija, železnički saobraćaj na delu Barske pruge između Ražane i Kosjerića i u prekidu zbog odrona. Voz koji saobraća od Beograda do Kraljeva neće krenuti u 16.55, a vozovi koji saobraćaju između Beograda i Bara ići će pomoćnom prugom preko Lapova i Kraljeva, kažu u Železnicama Srbije. Najtoplije trenutno u Nišu 13 stepeni, 12 u Kragujevcu i Somboru, 11 u Beogradu i Novom Sadu. Vreme sutra.
Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni, u Beogradu 14.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa je Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.